wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 2022. idaacaddana waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: maalintii labaad oo ay magaalada muqdisho ka socoto diiwaangelinta musharaxiinta u taagan madaxtinimada soomaaliya.
maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane cabdiqani geelle.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha somalilan oo khudbad u jeediyey labada aqal.
xukuumad ahaan xilkoodana mursaaray muran mare annagana isu eegfurin annagana waxaa naga go'aan ah in si kasta awooddeed intay gaarayso labadaa doorasho distuur ahaan sida yihiin inay inoogu hirgalaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ilaa 30 musharax ayaa ilaa iyo hadda isku diiwaangeliyay doorashada madaxweynaha soomaaliya iyagoo qaatay shahaadada musharaxnimo kana qaatay guddiga labada aqal ee baarlamaanka. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa shalay ka bilaabatay magaalada muqdisho, waxaana musharaxii ugu horreeyey noqday madaxweynihii soomaaliya ee hore mudane Shariif Sheikh Axmed. guud ahaan waxaa shalay isdiiwaangeliyey 11 musharax oo kala ah Shariif Sheikh Axmed, Daahir Maxamuud Geelle, Xasan Cali Khayre, Cabduqaadir Cosoble Cali, Bashiir Xaaji Maxamed Jamaal, Cabdullaahi Cali Xasan, Cabdinuur Sheikh Maxamed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Bilaal. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa sii socotay maanta, waxaana sidoo kale isdiiwaangeliyey madaxweynaha tantalada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay ku dhawaaqay inuu mar kale u taagan yahay doorashadan, iyo 20 musharax oo kale. xubnaha maanta isdiiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Dr. Siciid Ciise Maxamuud, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi, Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Mahad Axmed Diriye, Mukhtaar Maxamed Sayid, iyo xubno kale oo ay ka mid ahayd Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah haweeneyda keliya ee u taagan inay qabato madaxtinimada Soomaaliya. musharaxiintan ayaa lagu xiray shuruudo ay ka mid yihiin in ay bixiyaan lacag isdiiwaangelin ah oo gaaraysa 40,000 oo doolarka Maraykanka ah, ayna haystaan saxiixa 20 xildhibaan oo taageersan, iyo inay soo gudbiyaan barnaamij siyaasadeedkooda oo qoran. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa ku eg maalinta biri ah, iyadoo doorashada madaxweynahana la qorsheynayo inteendhada afisyuune ay ka qabsoonto 15-ka bishan. haddii uu sida la qorsheeyey u dhaqangalo jadwalka doorashada, waxaay soo gebagabaynaysaa dib u dhaca 15-ka bilood ah ee ku yimid doorashada madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo mudaxileedka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday bishii Febraayo ee sanadkii hore. ra'yi aruurin la sameeyey ayaa lagu ogaaday in in ka badan 75% dadka reer Finland ay hadda taageersan yihiin in dalkaasi uu ku biiro gaashaanbuurta NATO, kadib markii ra'yiga laga qabo gaashaanbuurtaasi militari uu isbedelay markii Ruushku uu ku duulay dalkaasi Ukrain. taageerada ah in Finland ay xubin ka noqoto midowga ama isbahaysiga NATO ayaa ahaan jirtay 20-30%, laakiin Finland iyo dalka kale ee dariska yihiin ee Sweden oo ahaan jiray dalal aan isbahaysi militari ku jirin ayaa bilihii dambe waxaa sare u sii kacayay taageerada ay dadku u qabaan in lagu biiro NATO. ra'yi aruurintan la baahiyey isniinta maanta ah ayaa sheegaysa in 76% dadka Finishka ah ay hadda doonayaan inay ku biiraan NATO, taasi oo ka sarreysa taageeradii ay muujiyeen bishii March oo ahayd 60%. ra'yi aruurin kale oo toddobaadkii hore la aruuriyey laga qaaday xildhibaanada dalkaasi ayaa muujinaysa in 121 xildhibaan oo ka mid ah 200 ee xildhibaan ee dalkaasi ay taageersan yihiin kubirista NATO halka 10 xildhibaan oo qura ay diidan yihiin. Finland iyo Sweden oo deris la ah Ruushka ayaa ku sii dhawaanaya gaashaanbuurta NATO iyagoo doonaya kubirista inay u fidiso ilaala amni maadaama dalalka xubnaha ka ah NATO ay ku jiraan difaac wadajir ah. Dalalka NATO ayaa si weyn u daneynaya inay dalalkan ku soo dhaweeyaan isbahaysiga laakiin kubiristu waa inay ansixin ka hesho dhammaan baarlamaanada 30 dal ee xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. Ugu dambeyna rabshado xoogan oo isniinta maanta ah ka dhacay caasimadda Sri Lanka ayaa waxaa ku dhintay 2 qof oo ku jiro xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya iyadoo ay ku dhaawacmeen 139 qof oo kale sida ay xaqiijiyeen booliiska iyo xarumaha caafimaadka. Xildhibaan Amarkirti Athukara ayaa rasaas waxa uu ku furay dad baabuurkiisa ishortaagay isaga oo si xunna u dhaawacay 2 qof oo midkood uu markii dambe dhintay. Sarkaalka tirsan Bileyska ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in xildhibaanku uu isna isdilay. Isku dhacyadan ka dhacay magaalada Colombo ayaa isbitaalka qaran ee magaalada caasimadda waxa uu sheegay inay ku dhaawacmeen 138 qof. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ayaa maanta iscazilay ama iska cazilay xilkaasi sida uu sheegay afhayeenkiisu. Iscazilaadiisa ayaa waxay timid wax yar kadib markii ay rabshado u dhexeeya taageerayaashiisa iyo banaanbaxyaal dowladda ka soo horjeeda ay ku dhaawacmeen 138 qof. Mahinda oo ah 76 jir ayay walaalo yihiin madaxweynaha dalkaasi Gotabaya Rajapaksa, waxaana iscazilaadiisu ay u gogol xaareysaa in la dhiso dowlad cusub oo loo dhan yahay sida uu sheegay afhayeenka u hadlay ra'iisul wasaarihii iscazilay. Halka dhigistayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay guddiga baarlamaanka ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in 230 musharax ay ilaahay haatan isku diiwaangeliyeen doorashada madaxweynaha, iyadoo maalin kale oo dheeriya ay ka harsan tahay waqtiga loogu talagalay inay isku diiwaangeliyaan. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale sheegay in goobta shirka amniga ahaanta waa in goobta shirka ay amnigeeda gabi ahaanba la wareegayaan ciidamada midowga Afrika, iyadoo madaxweynaha talada haatan haya loo ogolaan doono hal askari oo ah kan astaanta calanka, protokol iyo qof codka u tiriya. Madaxweynayaashii hore ayaa loo ogol yahay protokol iyo qof codka u tiriya, halka dhammaan musharaxiinta kale oo dhan loo ogol yahay qof codka u tiriya oo qura. Xubnaha maanta isdiiwaangeliya waxaa ka mid ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah musharaxa keliya ee dumar ah ee u tartamaysa doorashada madaxtinimada, iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno kale, waxayna isdiiwaangeliyeen dhammaantoodba maanta. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga isku dhafka ah ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyey tirada musharaxiinta ilaa iyo iminka isdiiwaan gelisay xilli maalintii labaad la soo gabagabeeyey shahaadasiinta musharaxiinta. Tirada musharaxiinta isdiiwaan gelisay ayay guddigu ku sheegeen 230 musharax, waxaana isdiiwaangelintu ay ku egtahay maalinta birita ah sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallimi oo xubin ka ah guddiga isku dhafka ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
Waxaa maanta maalintii labaad inoo soo gabagabowday diiwaangelintii murashaxiinta madaxtinimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane Cabdiqani Geelle. Waxaa sidoo kale aad la socotaan shalay inay 10 murashax ay maaragtay soo qadimeen murashaxnimadoodii islamarkaana shahaadooyinka la guddoonsiiyey, taasoo guud ahaan ka dhigaysa tirada ilaa hadda isdiiwaangelisay 230 ama 32. Sidaa darteed waxaa ka haray in dadku isdiiwaangeliyaan ama murashaxiintu isdiiwaangeliyaan maalinta beri ah. Maalinta beri ah qof ugu dambeyn afarta galabnimo qofkii aan isdiiwaangelin xaq uma yeelanay inuu murashax noqdo. Sidaa darteed ciddii danaynaysa inay murashax noqoto waxaa lagu adkaynayaa in ay kasoo hormaraan beri afarta galabnimo si loo diiwaangeliyo. Hawshu si wanaagsan ay u socotaa, aad bay guddigu u shaqaynayaan, diyaargarow fiican ayaa socda. Waxaana rajaynayaa hawshu inay sii socon doonto insha Allah, berina inoogu soo gabagaboobi doonto si khayr ku jiro.
guddiga doorashada madaxweynaha ayaa sidoo kale soo saaray habraaca subidda amniga doorashada xilka ugu sarreeya dalka, waxaanay go'aamiyeen in amniga teendhada lagu qabanayo doorashada ee Afisione lagu wareejiyey ciidamada ADMIS ilaa iyo inta ay doorashadu kasoo ilaanayso. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta labada gole ee baarlamaanka u jeediyey khudbad sanadeedka dastuuriga ahayd, waxaana uu kaga hadlay doorashooyinka, mushaharka ciidamada iyo qodobo kale. Warbixintana waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadiisa sanadlaha ah ee uu ka horjeediyey labada aqal waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha, amniga, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, abaaraha, garsoorka doorashooyinka iyo sidoo kale siyaasadda, arrimaha dibadda iyo kaabayaasha dhaqaale. Madaxweynuhu isaga oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka oo dadku si weyn ugu dhagtaagayeen ayaa waxa uu yidhi:
sanadkan waxay nagu soo beegan laba arrimood oo soo beegmay. tobankii sano xisbiyada oo dhammaaday oo dhammaaday December, doorashadii madaxweynaha oo taagan November, labadii waa waajib sarayn fulin, labadii waa waajib, waa dastuuri. Waxay noo taala qaran ahaan haddii aad tahay baarlamaankii, xukuumaddii, xisbiyadii, garsoorkii iyo shacabki, ilaa aynu labada sayn u maarayn lahayn baa inoo taala. Sidaa daraaddeed waxaa daruuri ah in dhammaystirka doorashooyinka ee noo harsan ee awrada iyo tan madaxtooyada labadaba aynu fulino. Xukuumad ahaan xilka waa inagu saaray muran mari annagana lagu soo fulino, annagana waxaa naga go'aan ah in si kasta awooddeeda intay gaarayso labadaa doorasho distuur ahaan sa yihiin inay inoogu hirgalaan.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlayay arrimaha ciidamada ayaa waxa uu sheegay inay sanadkani kor u qaadeen mushaharka ciidamada 30%.
dowladdu iyadoo hirgelinaysa geesinimada iyo nafqurida ciidanka qalabka sida waxa ay kordhisay ciidanka qalab sida mushaharkooda 30%. Badsida maanta sanadka soo socda waxaa kaloo xukuumaddu kordhisay guud ahaan miisaaniyadda saanadda iyo sahayda ciidanka qalabka sida. Waxaan ognahay in ay tahay koob yar marka loo eego waajibaadka baaxadda leh ee qaranka u hayaan, balse waa laga hayn ee ma aha hakrasho.
Madaxweynaha mar uu ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa uu yidhi:
arrimaha dibadda isagoo waxa kale waxaa doonayaa inaan ugudbino sanadkan, waxaan laga go'an xukumad ahaan in jid kasta oo lagu heli karo xaqiijinta aqoonsiga Soomaaliland loo maro iyadoo oo la kaashanayo saaxiibada dalkeeda, dalalka midowga Afrika, jaamacadda carabta, boorsada Ingiriiska, midowga Yurub, Maraykanka. Muddadii xukuumadda leh xilka haysay waxa ay ku guuleysatay inay meel sare gaarsiiso haybadda iyo sharafta qaranka Soomaalida. Waxaanu maanta gaadhay heer laynu tixgeliyo rabitaanka dowladnimo iyo qaranimada Soomaalida. waxa aanu adduunka hor dhignay in Soomaaliland tahay xaqiiqo inta wax ka badana aanan dhaha laga qarsan karin, iyo inay tahay dal isku kalsoon oo lala yeelan karo iskaashi iyo isku hallayn oo la isku hallayn karo oo ku dhisan mas-uuliyad iyo ixtiraam.
Khudbadani madaxweynuhu ka horjeediyey labada gole ee guurtida iyo wakiilada oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa waxa uu sidoo kale madaxweynuhu ku soo qaaday gubashada suuqa Waaheen, waxaanu sheegay in ay samayn doonaan hay'adda ka hortagga masiibooyinka. Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa.
Isniin ah laanta afka Soomaaliga ee V O A waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM. waxaanu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM.
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha V O A ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdisalaam Axmed Salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhageysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhageysan karaan FM-ta VOA 99.9, halka dhageystayaasha Hargeysana ay ka dhageysan karaan VOA 88.7.
VOA-du waxay soo dhaweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhageysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeenka soo isniina oo Talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in barnaamijkaasi caweyska Dhadhaab aad maqli doontaan caawa una bilaaban doono caawa 8 iyo barka fiidnimo. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama xoog badan mas-uusan saarin Afrika. madaxweynihiisa ku xigay Donald Trump isna ma sameyn wax ka badan inuu sii wado siyaasadihii Maraykanka ee diiradda saarayay dib u dhiska dhaqaalaha, helista degenaansho siyaasadeed, gargaarka iyo caafimaadka. madaxweynaha hadda jooga ee Maraykanka Joe Biden isna waxa uu la kowsaday dhibaatada iyo culayska xanuunka COVID-19 ee Maraykanka saameeyey, iyo hadda oo arrimaha dibadda gacmihiisa ay buuxisay colaadda Ruushka iyo Ukraine. intii uu Maraykanku sii jeeday dalalka Shiinaha ayaa dadaal diblomaasiyadeed oo xooggan geliyay Afrika. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi oo booqday 3 waddan oo Afrika ku yaala sanadkan ayaa sidoo kale la kulmay 7 wasiir arrimaha dibadeed oo Afrikaana bishii March ee lasoo dhaafay. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa isna taleefanka wada hadal dheer kula yeeshay madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa oo dalkiisu yahay kan ugu horumarsan dhaqaalahan Afrika. haddaba ayaa ku horeeya dadaalka hardanka Shiinaha iyo Maraykanka ee Afrika. waxaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia duleedka Washington.
kii hore waxay ahaan jirtay, haddaad xasuusato, 1990-kii adigu 30 sano ka hor markii uu dagaalkii qadooda markuu dhammaaday, wixii ka dambeeyey waxaa laislahaa adduunku ma ogtahay kuma jiro tartankii guud oo dalalku laba dal oo isharjeeya. marka waxaad moodaa 30-kii sano u dambeysay inay noqotay in lagu tartamayo dhaqaalihii iyo khayraadkii Afrika in lagu tartamayo, oo aan ahayn hab ciidan iyo military, iyo aan ahayn dagaal qaruu oo waxa hadda loo baxshay dagaalka qaruu oo cusub baa loo bixiyey. marka khayraadkii dalalkaasaa la isku haystaa, marka waxay qolo kastaaba waxay aad iyo aad xoogga u saartay inay diplomasigeeda iyo politikalkeeda iyo cududeeda military intaasoo midaysan ay markaas ku wajahdo si ay dalalkaas ay khayraadkooda iyagu ay ugu horeeyaan. marka Shiinuhu waxaad moodaa inuu arrintaas muddo 20 sano oo xiriir uu ka shaqeynayay isagoo dalal badan oo Afrikaana deyn badan saaray, oo aad moodo hadda in Afrika badankeedu ay u deynsan tahay. marka taasaad moodaa inuu isagu hadda xoogaa ku horeeyay.
dad badan oo dhageysanaya laga yaabaa cabdi qafaarinays weydiiyaan waddamadan tegaya ama isku haysta hardanka Afrika maxay ka helayaan, in faa'iidooyinka ugu jira maxay yihiin kuwa waaweyn, maxaa khasaaraha waddanka ay tageen sida kuwa Soomaaliya oo kale oo tabarta daran kasoo gaari kara?
wax badan baa kasoo gaari kara runtii. dalalka hadda Shiinuhu aad gacanta ugu dhigay oo tiro badan iista ee bariga Afrikaana ha noqoto ama koonfur ha noqoto ama galbeedka ha noqoto ay aad isugu taxallujiyeen, waxay sameeyeen deyn badan bay saareen, oo ay haddana deyntaas faraha badan oo ay dhabarka u saareen khayraadka dalkan qaadanaya bay leeyihiin haddaad deyntaa bixin weydo. marka waxaad arkaysaa dal lagu leeyahay waxaa la geliyey billions oo uusan bixin karin, laakiin waxaa ku qoran 30 sano 40 sano 50 sano soo socota inaan qaadan karo macdantaada iyo shidaalkaaga iyo gaas hadii lasoo saaro iyo wax allaaliyo wixii dalkaa kasoo baxa. marka runtii dhabarjab weyn bay ku tahay. dalal badan oo Afrikaanana aad bay uga dagaalamayaan, oo waxay leeyihiin warrintaani waaba ka xun tahay ba tii Europeanka oo markii hore intay yimaada uu xoog ay iska iska koobnaayeen oo inta base-ka ama saldhigyada iyo waxaas inta ka sameysto xoogaa deeqa ku tuura ee haddana IMF-ta iyo World Bank-ga iyo waxaasi ay deynta hadhintii soo marin jireen oo iska khafiif bay iska ahayd. Laakiin tan waa mid loogu talagalay markaad bixin weydo in konton sano soo socota la dambasho khayraadkooda. Arrintaasna aad ba hadda adduunkoodna uga feejigay.
Waddamo waxaa jira tabar daran oo ama dhaqaale ahaan ama maamulkoodu aanu xoogganayn sida Soomaaliya oo kale. Iyaga hardanka la isku hayo ma soo geli karaanoo dhibaato ma u keeni karaa?
Waa soo geli karaan, waana u keeni karaan. Haddaba sidaad ka warqato ee Soomaaliya dalal badan iyo burcadbadeed baan la diraraynaa iyo soo galootigan iska celinaynaa oo badaha iyaga waxaan rabnaa xuduudaha iyaga inaan xiranno oo waxaasoo dhan iyagu iska waardiyeynaya waa kuwa maraakiibta iyo soo duldhigay iyo ciidamada iyo dhinac kastaba. Wax kalena maaha aakhirka waxaa loo socdaa dhulkaas iyo wixii khayraad ah oo hadhow ka soo baxa in lagu tartamo oo shidaalkiisa cidii soo saari lahayd iyo gaaskiisa cidii soo saari lahayd uraniumkiisa cidii soo saari lahayd waxaasoo dhan baa tartan loogu jiraa. Marka Soomaaliya haddaanay maamulka hadda dhalanaya aada uga feejignaan oo aanay u fiirsan waxaana dhibka ay u keenayso konton sano boqol sano soo socota lixdan sano soo socota waxay rabtaan noqotay haddaanay aada iyo aada xoogga u saarin oo Soomaalidu inta ka gudubta waxaan maaragtay iyagu ay laaluuskan yarka oo 2 million inta laga qaato oo markabku iyo kambaliyadu waxay rabaan qodanayaan iyo waxaas inta laga gudbo dowladdu aanay dhihin waxaan heshiisyadan aan gelaynaa konton sano maxay la tarayaan boqol sano maxay macnaheedu tahay soddon sano soo socota maxay macnaheedu tahay haddaan la oran waxay noqonaysaa runtii in aada iyo aada loo exploit gareeyo ama maaragta khayraadkooda iyo noloshooda oo dhanba gacanta lagu dhigo sababtoo ah waxyaabaha ugu badan oo markay dalalkaasi kugu habsadaan ay sameeyaan waxa weeye deeq aad dependent ku tahay ama aad ku tiirsan tahay yaa lagu tuurayaa oo sanad kasta lagu soo dirayaa marka maba shaqayn kartidba ilaa deeqdoodaas aad miisaaniyadaadii iyo qarannimadaadii iyo sovereigntigaadii oo dhan aad ku iibsatay. Marka dowladda cusub waxaa runtii laga rabaa insha allahna waxaan filaynaa inay dowladda cusub ka fiicnaato kuwii hore inay noqoto mid aada uga feejignaata xiriirkaas caalamiga iyo habkay u gelayso iyo qulyaha ay la gelayso iyagoo difaacaya waardiyana ka hayn doona mustaqbalka iyo caruurta soo koraysa iyo waxay dhaxli doonaan ee aan lagu koobin 4 sano iyo 2 sano oo hadba ay dowladdu shaqaynayso.
Dhinaca saldhigyada military markaan eegno Shiinaha ayaa wada hardan xoogan oo uu ku doonayo in joogitaankiisa dhaqaale Afrika uu ku xoojiyo mid military. General Stephen Tozan ayaa sheegay in Shiinaha ay dadaal ugu jiraan sidii ay saldhigyo ciidamada badda ah uga heli lahaayeen dhammaan wadamada ku teysan badda Atlantiga. Waxaa kaloo sheegay in Afrika ay saldhig ka dhisanayaan dalka Equatorial Guinea balse ay madaxda waddankaasi beeniyeen.
The leaders there emphatically deny that they plan to have a Chinese base in their country.
Hoggaamiyaasha Equatorial Guinea si weyn bay u dafreen mar aan u diray wafdi sanadkii la soo dhaafay inay qorsheynayaan in saldhig military ay siinayaan Shiinaha. Hadafkeenu ma aha inaan u sheegno inay kala doortaan Mareykanka iyo Galbeedka iyo Shiinaha, balse inaan u sheegno in arrinta aan walaac dhinaca amniga ka qabno, sidaa darteedna ay xushmeeyaan walaacena.
Shiinaha waxay saldhig military oo darisal ah kan ciidamada Mareykanka ee Afrika ku leeyihiin dalka Jabuuti. General Tozan waxa uu sheegay in Shiinaha ay baadi doon ugu jiraan sidii ay saldhigyo military oo kale ay ugu heli lahaayeen meelo kale oo ku yaala Afrika.
Broadly across the continent they're looking for bases wherever they can find them because it's a part of their long term military strategy in the world. We saw that they had some traction some time ago in Tanzania. Then Tanzania had a change of government and that talk of
waxay raadinayaan saldhig military oo ay ku yeeshaan meel kasta oo ay ka heli karaan. Waana mid ka mid ah qorshahooda istaraatiiji iyo midda military ee dunida oo ay muddo dheer ku taamayeen. Waxaan aragnay xiriir ay hore ula sameeyeen Tanzania oo markii dambeeto dowladdii markaasi jirtay meesha ay ka baxday. Wadahadalladii la xiriiray saldhiggaasina gaabis weyn ayaa ku yimid. War wanaagsan waayo Afrika uma wanaagsana in Shiinaha saldhig military uu ku yeesho Tanzania. Waxaa kaloon ognahay inay xudxudanayeen wadamada ku teysan gacanka Mozambique oo ay ku jiraan jasiiradaha yaryar. Marka aad timaado badda Atlantiga, dalka Equatorial Guinea ayay la xiriireen inkastoo madaxdooda ay noo ballan qaadeen intaasi aysan dhici doonin. Waxaa kaloo ay xiriir arrintaasi kala sameeyeen dalka Gabon.
مروك هدلي سوماليا أيو شيغ جنرالكو إن شينها أي هو ذا حضر لجوكتا لي يشان ماذا حدا سوماليا يغو دون يسر لغ ملتري أو أي سوماليا كو يشان مروارين تاسي كهدلي نوحو يري.
So there are conversations with the Chinese and the Somalis that happen regularly. We'll just have to see. They discuss a lot of things. They have discussed the base.
وحاجرة وذا حضروا أي شينه ليشين سوماليا كواسي ومرور بلعا لكن وان أركينا وحيابها أي كهدلين وحاكم دا سيدي شينها وصلق ويالن لها.
The Somalis tell us that they are our partner and that they won't partner with the Chinese, so we'll leave it at that for now.
لكن مدحة سوماليا وحي نوشيغن إن بهوداق أي نليهين أو إسن دونين إن ملتريق الشينها أي وحكودة السدان مركا تانا إنتا أيان كل عفية
بركة السيريسو حرومها تهلا عريمها ملتريق يستراتيجية يور بحندة عالميقة يلاك قري مقالة بربرا أوليه قرون يدكت وين أي أخلك أي وضعها الشيء إنها كوهيان حريرك للدوان وان لصمعين مدحدة وزارة قاشان لقا ياريمها دبادة الدولة الفدرالكة سوماليا سيانا رينتا وحقوه ويدينو أي سنوسو رقلين إنه ينوغ جوابان جيبوتي أو غروق قمي سنجري فرانسيسكا وحادث كيدا لغو قياسا كلوات هل مليون وقف تضبي استغاشن بقول كيف الشعب كدل كان سجيبوتي ومسلم وحصل لقيم بالتري هذا كلو ينادان كله دلت أمريكا شينها جرمن إسبان تليانيكا فرانسيسكا إنجليزكا يسعودي عربية سلقي ذانا سيدا ومكلا فوق فوشكي إنديا أيها إياناها سيوين أدرين أيها إني سلقيم بالتري كويشان جيبوتي مرن كباب المندب أو كلالا يه لينك لغا قلو قعن كعدميد يبدوين تي إنديا أو صدن كيلومتر أجرة dalka Djibouti waxa adeegsada 19% badeecadaha bayac mushtarka ee isaga kala goosha dunida tacaladeeda waxa maraakiibti isticmaashay marinkaas sanadkii 2020 lagu qusheegay 19,000 oo markad Djibouti sidoo kale sida ugu mafuga gacanka isna muhiimka ah ee Hormuz ahmiyadda juqraafi ayaana sharaxaysa sababta ay dalal waaweyn saldhiga military ugu leeyihiin Djibouti waxa sidoo kale la sheegaa in tabardaraanta dowladnimo iyo xasilooni darrida ka jirta Yemen iyo Soomaaliya ay sii xoojisay ahmiyadda istaraatiiji iyo midda dhaqaale ee Djibouti. Aadan Cumar Cabdullaahi waa gaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee Djibouti oo dowladda ka caawisa arrimaha istaraatiijiyadda. Waxa uu barnaamijka Iraniska VOA uga warramay faa'iidooyinka ay Djibouti ka hesho saldhigada shisheeye.
Saddex faa'iido oo kala duwan ee kala saar. Faa'iidada ugu horeysa waa faa'iido amni ee kala saar Djibouti. وأمني مثل هذا اللي دام ليه قد أحسن ما هو أمني ليه هذا ضحى يدبده في كأي من كاره وضن يروي الجبوتي في عقبات دبده كأي مريه أما دولت كله كسر دولي صار نقطه أما هالنقطه ما درست من خير ذا لوح الأرض هذا بفساء أما فوكلوس أبابلي وضن يا إلهي خل خليه الأريمة حصلون ده دي خلايا الجبوتي تعصبت وحوطه دير بوطه دير بوطه وحل هذا فرسيسنا ديش يا جماعة هذا وحويا قوة أودها قوة أما دي أر هذا مسوى ده هذا مسوى ده يعني جبوتي أقبلوا بس أي جوجين سووا سلح ولا مودة كانوا عشان نبيا وقالوا تمر بعضهم بعمل شجوري ويا كذي أي صورة مين بركة تسوى وسيدون كأمنية سيدون كأمنية وحكم بدو قلي إن حجنا أود عليهم إذا ماذا أمنيو إذا ماذا إذا ماذا يو إذا ماذا أمنيو ده يبولس كده هنا يدي يعني أود أي حجنا tababar ay ka helaan qalab ay ka helaan talooyin ay ka helaan ciidamadan ee ajnabiga ah ee Djibouti kuna xurmaa bilatay taasna waa faa'iido labaad oo dhanka amniga ee faa'iidada labaad ee ugu weyn ee marka laga tago amniga aan marka laga tago waa faa'iidooyin diblomaasiyadeed ayuu soo beernayaan ee xurmaan ajnabi ee ku yaala Djibouti wadanka uu soo beernayaan waxa weeye madaxa ee Djibouti sayde awoodeeda de dhaafsan ugu difaacada danaheega marka la dhaxteeyo dhulmahan caalamiga marka la dhaxteeyo ee ama wada kala marka la shaqeysanayso ama madaxweynaha heebeena marka dana kale leedahay ee xiriir dhexmar marka head organization ee caalamiga marka kale leedahay ama de bangi ajnabiye badaha noqdo marka waxa sheegaysa culays shiro siyaasadeed diblomaasiyadeed ay kula shaqeysato ee wada kale ee maadaama de ay jiraan xurmo militeriga ee ajnabiga dadka sidii سلام دیتان چهینه یادتان فرانسیس یادتان ماریخ یا ودی دادلیره ما انتخاب دل لابی کل الله میان اسکویر دنیا و ده حدم کله وحیسی نزها وحیاری اسکاتو ای کلاش را کیسه کرتو دوره ده کله ای کلاش را کیسه کرتو جبوت ای ما را تو حفایده وفای وفایدو اینجی دکه دیپلماسی ده ولی استرایسی نزه ما درک خیره هنر جيبوتي فايده صدحات هوين استراتيجيا في او
fiid wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio ga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijkan waxaad ku dhagaysan doontaan todobaad walba laba mawduuca ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k ee hal eber todoba dhibic lix barnaamijkan caawa waxaad ku dhagaysan doontaan saddex qodob oo dhammaantood xiriir la leh caafimaadka gaar ahaan dhibaatada gudniinka fircooniga waxaan sidoo kale isbuuc waliba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan soo xulanay hal arday barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaah iyogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gudniinka fircooniga waa caado dhaqameed waxyaalo badan leh oo ku baahsan dalal badan oo ku yaala afrika iyo caalamka ka ciribtirka caadadan qallafsan xeryaha qaxootiga sida halkan dhadhaab ayaa ah mid aad u adag sababo la xiriira dhaqamada kala duwan ee halkan ka jira aawadood sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa xubinta caafimaadka gaar ahaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga khadiija axmed aadan waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha haweenka waana maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga waxay nooga warantay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha yaryar ee
wallaahi gudniinka fircooniga aqabado fara badan ayuu gabdhaha ku hayaa xagga nolosha ha ahaato faamil ahaan ha ahaato xagga bulshada ha ahaato gabdhaha gudniinkaas waxaan rajaynayaa in laga joojin doono ama laga joojiyey hadda kolley sida hore ma ahan baryahan xoogaa waxbaa isbedelay change badanaa jiro laakiin waxaan rajaynayaa in gabdhaha laga istaajiyo gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa halis wuxuuna halis ku yahay dumarka hadda for example marka gabdhaha iskuulka dhiganayaan shanshan ay u dhacaan marka periodka u imaanayo maxaa la jiri maalin kasta qaar baa istaalka geynaa dhibaatadaasna waxaa koosgaranaya waxaawaaye f g m ka keenaya marka waxaan dhihi karaa waalidiintaan u sheegayaa intii dhegaysanayso inay gabdhaha gudniinka fircooniga ay ka joojiyaan gudniinka fircooniga diinta islaamkana ma qabto ayagana way ku rafaadeen
waxaad ka dhawaajisay in gabdho fara badan oo wax ka bartay iskuulkan caqabado dhanka gudniinka fircooniga ay la kulmaan marka caqabadaha ugu badan ee
gudbonaadomaxaytahaygabdhaha khudaa la kulmo waxaa waaye markii ay caadada ku dhacdo kala gabdhaha marka xilligaas la gaaro ayadoon weli u imaanin ayay xanuun fara badan ay dareemayaan marka xanuunkaasna waxaa keenay gudniinka fircooniga ani ahaanteeda taas ayaan aaminsanahay
maadaama in ka badan soddon sano ama soddon sano qadiija la degan yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab fahan intee la eg bay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ay ka haystaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga gabdhaha lagula kaco
wallaahi haddii aad waalidiinta la sheekeysato oo communitiga dhex gasho communitiga naftirkooda way ogyihiin dhibaato inuu leeyahay gudniinka fircooniga hooyooyinka naftirkooda way fahamsan yihiin dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ayadoo sida ay jirto iyo haddana isla markaa ku dhaqmayaan ayagoo aaminsan waxyaalo oo bulshada dhexdeedo ka aaminsan inay gabadha haddiiba la gudin oo gudniin fircooni loo gudin inay gabadhaas gabar ahayn taas ay aaminsan yihiin ani waxaan dhihi lahaa taa ma jirto hooyo adigoo og dhibaatada gabadhaada beri ee mari doonto iyada oo yar markii ay guur gaarto dhibaatada ay mari doonto marka waxaan leeyahay ka jooji gabadha gudniinka fircooniga
taasi waxay ahayd khadiija axmed aadan oo ah haween ee u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka sidoo kalena maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga ifo ee xeryahan dhadhaab waxay u warantay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab raxma buule oo dhibana u ah gudniinka fircooniga sidoo kalena ah hooyo haysata lix caruura waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu u geystay gudniinka fircooniga
gudniinka fircooniga dhibaatadu leeyahay dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha anigan hadda raxma ah waxaan dhalay lix cunug gabadhayda koowaad maalintaan dhalay ilaa iyo saddex bilood waan xanuunsanaa waayo waxaa ii geysta dhibkaas gudniinka fircooniga gabadhan walaashaya hadda horteeda fadhido gudniinka fircooniga dhibaato ee lamarta darteeda abreshin ee u gashay marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay inay wax ka fahmaan fahmaan baan rajaynaynaa
marka ka caafimaad ahaan waxa sheegtay cunugii kugu horeeyay lix cunug baad dhashay kii kugu horeeyay inaad la dhibaatoodey marka dhibaatada dhanka caafimaadka ay ka soo gaadhay maxay tahay
ilaa hadda aan taaganahay cunugii toddobaad calooshay ku jira amaliya kiliya xanuun uga xanuun kilidaasna markii asay ilmaha koowaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaaba ilaa hadda marxaladaas ku jira
marka maadaama aad sheegtay in dhibaatooyinkaas aad ka dhaxashay markii aad toobaro qaadatay doorintee leeg baad ka qaadanaysaa inaad hooyooyinka aad ka wacyigeliso iyo dumarka sameeya ee gudniinka fircooniga
door weyn baan ka qaadanayaa nasadaydan ka bilaabay hooyooyinka soomaalida dhan aan ugu baaqayaa aniga gabdhaan dhalay waan gutay gudniinka fircooniga dhibaatadu leeyahay anigaa soo arkay gabdhahaygana sida caadiga oo sunnada oo diinteena inoo sheegta aan gutay hooyooyinkan waxaan ka codsanayaa inay gabdhahooda saxariirta gabdhihii hore la mariyo aan annagana soo marnay inay marin
saare axmed oo xubinka guddiga wacyigelinta gudniinka fircooniga ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxay ka hadlaysaa wacyigelinta ay ka sameeyaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
wallaahi waagi hore hortay waaba lagu layaabi jiray bal aamas baa la dhihi jiray waxyaalaha aa ka hadlaysid wax macnaha macquulgala maba ahanba see gabar aan gudnayn loo sideystaa oo bulsho loogu sideystaa hadda aad iyo aad ba isbeddel weyn ugu yimid sababta waxa weeye waxaad arkaysaa maamo hadda ku oranaysa hadee ilmaha sideedaba waxa weeye in gudniinka waqtigii horeeto wax firad xun baanu ka aaminsanayno inay gabadh naga fara baxayso hadda laakiin waan ogaanay waxay ilaahay qofka bini aadamka u dhaliyay inay tahay marka farq weyn baa u dhexeeya
marka tusaale ahaan oo kale markii xeryahan qaxootiga dhadhaab la fiiriyo qaabo noocee ayaad waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka u wacyigelisaan
waxaan u wacyigelinaa markay hadda meelaha biyaha oo kaleeto laga cabayo ama maaragtay meelaha adugu dadku isugu yimaadaan bulshada oo kaleeto waxaan ka wacyigelinaa macnaha inaan gabdhaha aan tacadiga loo geysan maadaama waqtiga hore waxay yihiin hooyooyin ama anaguba aan soo aragnay marka qaarna hadda wayba kula yaabayaan oo ilaa hadda qaar baaba ku dhegan oo ku oranaya ama annaga ku maqalay mar dambe waxaa bulshada la dhex imaanin laakiin ma badno hadda waxa weeye farq weyn baa u dhexeeya waagi horeyo hadda
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku jiray qaar u dhaqdhaqaaqa ka hortaga gudniinka fircooniga waxaana ay ugu warrameen halkan xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o edu waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab
barnaamijkaasi oo aanu bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo 8:00 fiidnimo waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 fiidnimo waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan f m-ta 1.67
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhagaysan karaan f m-ta v o a 99.9 halka dhegeystayaasha hargeysana ay ka dhagaysan karaan v o a 88
v o edu waxay soo dhowaynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiinna noogu soo dira somali at v o a news com
haddaba dhegaysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7:00 iyo 8:00 fiidnimo
ilaa iyo 8:00 fiidnimo
qaar ka mid a waalidiinta ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab oo leh rag iyo dumar da'day doonaba ha jiraana ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban in laga doodo oo laga hadlo caada dhaqameedka gudniinka fircooniga qaar ka mid a haweenka ku nool xeryaha ayaa sheegay in caqabadaha ay qayb ka yihiin inay rumaysan yihiin kan warbixinta khibraddooda aysan micno badan samaynaynin si aan xog oga helno dhakhaatiirta ayaan waxaan booqannay xarun caafimaad oo ku taala xerada qaxootiga ifu waxaana halkaasi kula kulannay dr maxamuud maxamed oo nooga warramay adeegyada iyo khibradiisa arrintan
oo ka shaqeeya ka howlgala haweenka ifo qayb ka mid ah dhakhaatiirta oo ka shaqeysa waxyaalaha oon kula tala lacag ka mid ah inaysan ka fogaadaan waxyaalaha gudniinka fircooniga sida gabdhaha lagu gudaa xaafadaha cilladooyin fara badan ayaa ka imaada markaa saas darteed waxaan kula talinaa markastaba inaysan ka fogaadaan khatarta ay keenayso gudniinta fircooniga taasoo u keenayso inay manaa jiray saameyn ku yeelato dhinaca hadii noqota taranka iyo dhinaca nolosheeda labadaba inay dhibaato u keentay saas darteed waxaan kula talinaynaa inay ka fogaadaan gudniinta fircooniga
marka dr maxamuud maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka horgasha isbitaalada qaxootiga ifo isla markaana haata xarunta caafimaadka aan ku sugannay maxay tahay talooyinka aad siisaan xilliyada ay ku dhacaan gabdhaha loo geysto gudniinka fircooniga isla markaana xaruntan caafimaadka la idinku keenay
waxaan talooyinkaasi waxaa ka mid ah inay maamooyinka ay khatarta ay leedahay dhiigbaxaas iyo halista inay ka fogaadaan inaysan waalidiinta dhala ee gabdhahaas waalidka dhalay inaysan gabdhahooda khatarta iyo noloshooda saameynta ku yeelan doonto inay ka alaaliyaan ayna maxalli jiray ay hooyo kasta ay ogaani gabadheeda haddii gudni fircooni ogolaato haddii hataa qaybtaada markeena lamada haddii imaatada marka hooyo gabadheed foolnayso waxyaalo badan waxaa jira dhiigbax fara badan iyo dhibaato badan waxaa jira oo xilliga ayada maxalli jiray xilliga foosha ay kala kulmisay ay jiro waxaa jiraan cillado fara badan waxaa jira oo gabadha xilliga hata ee maxalli jiray biriir ku dhaco ay kala kulmayso saas darteed waxaan kula talinaynaa in maxalli waalidiinta ay ka fogeeyaan gabdhahooda gudniinta fircooniga sifa ay noloshooda saameyn weyn ugu yeelan
marka tusaale ahaan oo kale xaruntan caafimaadkeen ku sugannahay markii la idiin keena gabadh uu ku dhacay gudniinka fircooniga maxay tahay talooyinka iyo sidoo kale tallaabooyinka markaas aad u qabataan
waa talooyinkaasi waxaa ka mid ah in maxallihii jiray oon waalidiinta wixii marka ayadeed haddii tahay waxyeelaha haddii qofka loo geysto marka ayadeed in dhakhaatiirta examination lagu sameeyay haddii qofka uu dhiigbaxay in oo marka ayadeed sarfiska marka qofka u baahnaa la siinayo in oo marka ayada qolyaha maxallihi jiray oo shaqaaqada gender based violence oo mala jiray qolyaha ka shaqeeyaan in olna wixii shaqaaqaa loo gudbinayo in waalidka marka ayadeed ciyaalka dhalay qofka dhalay dhib u geystay in marka ayada maxallihi jiray oo wixii tala iyo wixii marka ayada maxalli jiray meesha ayada mala jiray lagu siinayo gabadhaas waxaan siinaa counseling sessions aan siinaa sifa maxalli jiray stigma waxa u qaadin in maxallihi jiray waan counseling gareynaynaa in maxallihi jiray gabadh ayadeed sifo oo dhibaatay iyo waxyaala aysan niyadda usoo gaar counseling sessions aan siinaynaa
marka ugu dambeyntii dr maxamuud ka waran fahanka dadka ku nool ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xeradan ifo maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaadka xeradan ifo
hadda beryahan dambe sida hore maahan hadda safis marka la fiiri aad buu dhacay hadda kiisas aynu ma aragno oo qaybkaas mala jiray gudniin fircooni oo dhibaxa badi lama keeno maxaley jiray xeryunka aan ka shaqa meeshaan ka aad u yara
kaasi wuxuu ahaa dr maxamuud maxamed oo nooga waramay dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga iyo adeegyada maalinlaha ee ay bukaanada u fidiyaan inkastoo ay jiraan cabashooyin ku aadan adeegyarada caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana gudniinka fircooniga uu yahay mid ka mid a dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen gabdhaha yaryar ee qaxootiga ah haddana hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in gudniinka uusan ahayn sidii uu ahaa sannado badan ka hor ha yeeshee uu weli yahay caado dhaqameed taagan sababtoo ah qaar ka mid a dhibanayaasha ayaan soo sheegin marka loo geysto tacaddiga gudniinka fircooniga shukri santuur haaruun waa sargaal ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka denmark ee loo soo gaabiya d r c ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
waxyaabaha hay-adaas ee bulshada ka baraarujiso waxaa kamid xadgudubyada waxaa kamid ku yihahda gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa xadgudub mataqaanaa loo geysto gabdhaha yaryar dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay wax ku salaysan diinta waana dhaqan waa wax dadka ka dhaadhacsan dhibaato badan ayuu mataqaanaa ayaa ka timaado islamarka gabadha la guday maxaan ku yihahdaa dhiigbax iyo xanuun badan isas bay kala kulantaa gabadha markay hadhow weynaatana muddo la joogana caadada way dhibaysaa dhibaatay kala kulmaysaa caadadii maxaan ku yihahdaa dhibaatooyin kale ay la kulmi karto waxaa kamid maxaan ku yihahdaa marka la guursado gogosha dhibaato inay kala kulanto mustaqbalka dambena maxaan ku yihahdaa marka ilmaha dhalayaan hablaha dhibaatay kala kulmaan marka gudniinka waa wax mataqaana xadgudub si allaba wax xun waaye laakiin bulshadeena weli way dadku way taqaatan yihiin sidii hore maaha dadka waagii hore gabdhaha in lasu keeno kooxkoox loo gudu jiray maxaan ku yihahdaa fircooniga zaid buu ahaa hadda soomaalida marka dureysa waxay kuleeyihiin maxaan ku yihahdaa fircoonigii hadda waan ka gudubnay annagana
waayahay shuri marka markii loo fiiriyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyay gabdhaha xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ku nool tusaale ahaan oo kale xaruntiinan hay-adda d r c ee kahortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto tusaale ahaan oo kale markii laydinku soo wargeliyo gabadh lagu sameeyey gudniinka fircooniga tallaabooyin kala qaadaan maxay tahay
manaha dadku way qariyaan inta badan ma sheegaana laakiin haddii ay dhacdo tallaabooyinka la qaaday waxaa waaye in la dabagalo in waalidkii la raadiyo dhibaatadan sababta loo geystay in sharciga dadkii lala tiigsado faldambiyeed waay ahay gudniinka fircooniga haweeneedii lagu qabtay ayadoo gabar gudeysa 3 sano xariga iyo maxan ku yiraahday 300 kun oo ganahay in isku dara laga yaabo ama midkoodo dhibaatada ay leedahay ayaan dadku u sheegnaa waan daba galnaa anaga hadafka ama yoolka aan leeyno waxa waa in gudniinka la ciribtiro in hablaha gabi ahaanba la daayo
kaasii wuxuu ahaa shugri santuur haaruun oo ka tirsan gudiga arrimaha qaxootiga ee dalkaasi Denmark ee loo soo gabeey DRC wuxuu igu waramay xiriyahan dhadhaab waxaad dhageysanaysaan barnaamijka todobaadlaha ee feed wanaagsan oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA-da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Maxamed Salad oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid axmed nuur yagol dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka feed wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA oo si toos ah idinkaga imaanaya xiriyaha dhadhaab magacigu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka caqabadaha guurka ee xiriyaha qaxootiga iyo sooyaalka dhaqanka soo jireenka ah ee ku gadaaman arrimaha la xiriira guurka marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka inaad arday ku noqoto xiriyaha qaxootiga sida dhaab ma ahan wax sahlan oo waxaa ka hor imaanaya caqabado iyo walbahaar nololeed balse waxaa jira arday caqabadahaasi uba bacdhigay kuna hilmaamay rajo iyo niyad wanaag bal aan dhageysano Cabdicasiis Iimaan oo ah qaxootiga maanta Cabdicasiis sanado ka hor ayuu ka soo cararay colaadaha iyo abaaraha koonfurta Soomaaliya tan iyo markaasna wuxuu ku noolaa halkan oo ah dhadhaab hadda wuxuu wax ka bartaa mid ka mid ah iskuulada ku yaala xeryaha dhadhaab wuxuu ku jiraa fasalka 12aad wuxuu ka sheekeynayaa siday u taal noosha ardayda qaxootiga ah ee ku jira xeryaha
waan ku dhawaahay Cabdisalaam marka ugu horeysa magacayga waa Cabdicasiis Cabdi Iimaan waxaan ahay arday wax ka barta xeryaha qaxootiga dhadhaab oo muddo hore soo galay waxaan ku dhashay dalkayga hooyo ee Soomaaliya gobolka Jubada Hoose tuulo la yiraahdo Maleendo oo mashruuc faano la abaara adig markaan joogay hoogaa ilaa iyo dhowr jir anoo ah 6 jir meelahaasi ayaa aabahay geeriyooday kadib waxaa isoo kaxaystay adeerkay oo aabahay la dhashay oo muddo igu soo korinayay magaalada Dublin baan abaar joogay kadib 2008 ayaan halkan imid qoys baan la imaaday oo adeerkay yareerkiisa la imaaday markaan halkan imaaday nolosha runtii aad bay u adkayd oo xitaa nolol maalmeedka ayaa aad cariiri u ahaa reerkii meeshan way u adkaysan waayeen oo way ku noolaan waayeen aniguna waxaan ahaa runtii qof hadaf u leh in uu waxbarasho ka guulgaaro maadaama aan ahaa wiilka keliya aabahay uu ifka u tagay marka waxaan u dhawar adeegay aan iska dhaadhiciyay in aan wax ka baran karo xariyan qaxootiga dhadhaab adeerkaygu ankaysi ahaa inaan dib ugu laabano Soomaaliya ayaan kasoo horjeestay waxaan dhahay inay halkan ayaan joogaya si aan meel isaga soo saaro marka kadib go'aan adag baan ka qaatay si aan aniga meel isaga soo saaro
waa tahay markii adeerka uu ku laabtay Soomaaliya oo adigana aad go'aan ku qaadatay inaad xariyaha ku sii noolaato imisa jir baa ahayd waxbarashada saqaabkee u bilowday
adiga 6 sano oo ii dhamaanaysa 7 sano jir sana xasuusta ayaan ahaa marka xilliga ayada ah adeer markii uu tagay reerkii uu la noolaa oo dhinacay ka deganayeen gurigii baan horta dhinac ka deganay ilaahay qaraasi ciidda ayada marka waxbarashadii marka horta waxaa lagu dhigin jiray bareefadka Baaquli Bur ah baaquliga burka aana aad buu u adkaa in la helo xilliga iyada bisha koowaad markii aan tagay baaquligii burka la i weydiiyey oo macalinka sodon bir markuu wax ku baro baaquli burka oo baaquligan macalinka UN ayaa bur lagu cabiri jiray baaquligii burka ayuu i weydiiyey mana aanan haynin mana aan awoodin ama wuxuu yidhi lacag sodon shilin bih ayaan magaalada iska aaday anoo magaalada dhexmaraayo oo dhalinyarana caseeya yihiin ayaa waxaan arkay kuwo caday wareejinayo waxaan go'aansaday in dhalinyarada cadayga doonayso oo qoraxdan kulul u dhowr adeegayso kaba la'aanna baxayaan inaan raaco waan xasuustaa tira 18 aan ku bixi jirnay waxaana ahaa qofka ugu yar iskuul inaan xaadiro waxaan bilaabay dhammaadkii 2011 ayaan bilaabay marka 2008 dhammaadkeeda dabyaaqadeeda 9 ilaa 10 intaa uu bareefad uma akhrisanay luuqadan ku roonaaday markaan ku roonaaday kadib ayaan waxaan tagay iskuul la yiraahdo Elias Primary School waxaana ka bilaabay fasalka 3aad yaraan saaxiibanahay oo ilaahay qeyr haasiye waxaa jiray asaga subaxleygu ahaa subaxii iskuulka aadi jiray uniformkiisi subax ku aaday aanna galabki ku aadi jiray uniform inaan iibsado iska daaye waxaan awoodi way kabaha iskuulka
ku aaday inaan aan iibsado konton ka bareen fadhiga baadaan hel waxaan lahaa badar nool baatay alxamdulillaah marka gaaska 8aad baan u soo gudbay 8aad waxaan suuragal ii noqotay inaan ku soo baaso dhibco 327 dhibcood ah oo marka loo eego halkan dhibac sare ah marka waxaan lahaa hita arday ugu horey iskuulkaas isaga ah xisaabta 82 dhibcood baan ku watay oo 100 lagu saxay marka intaanka qara markaan ka soo gudbay waxaan u soo gudbay secondaryga foomon baan imaaday barafadkii waan banaanka keensaday in waxaan noqday bulshadii anfaco oo maxay dhaayeen isheeg uwad kilo keen wax bari karo wax barasho tayo leh siin karo
waa tahay haatan galaafkee baad akhrisataa in hamigaaga samuxuu yahay
hadda waxaan ahay foom 4 baan akhrisaa hamigaygu waxaa weeye sidaan horeyba aan ugu riyoonay inaan ka guulgaaro aana ka dhabeeyo aan la imaado dhibco ii qaadi kara jaamacad keened aan kaga dhigan karo ta ayaa niyadiidu ku jirto waana ku seexdaa waana ku soo kacaa anigoo galabkiina runtii tuushin bixiyo habeenkiina tuushin bixiyo si aan isaga dibri iskuulka
kaasi wuxuu ahaa cabdicasiis iimaan oo aan u soo xulnay qaxootiga todobaadka wuxuuna iigu waramay xeryaha dhadaab qaas ka mid ah dadka qaxootiga ayaa xeryaha nimid ayagoo aada u da'yar laakiin muddo dheer ayay ku qaadatay in ay guursadaan sababo la xiriiro ayaga oo rajo ka qaba in loo qaado dalka horumaray dib u dejintaasi ayaa ku qaadatay muddo aada u dheer waa haddii ay qofka qaxootiga ah aqbalaad ka helo dal saddexaad haboon cabdi faarax ayaa ii sheegtay inay isjeclaadeen wiil arday ah ay isku da ahaayeen kaas oo ahaa wiil sabool ah waxay iiga sheekeysay inay dhibaato kala kulantay aqbalaadda waalidkeeda balse markii dambe loo fasaxay inay guursato jacaylkeeda haddana ay isku hayaan dhowr caruur ah oo ku nool xeryaha qaxootiga
cabdisalaan wallaahi horta wax badan baad isoo xasuusinaysaa marka nolosha horta markay bilowdahay aad bay u macaan tahay nolosha qof walbana sida u arkay ay u tahay kolay waqtigaas waan yaraa waxaan imid waddankan anigoo 3 sano jiro alxamdulillah waan ku barbaaray waan ku waxbartay anigoo waxbarashada ku jiro ayaan haddana jacayl sameeyey kumana khasaarin alxamdulillah
waa tahay haboon bal dul istaag jacaylka markaad bilaabaysay qaabkaad u bilowday daada aad jirtay dabcan qaabkaad u bilowday
wallaahi markaan bilaabaayo waxaan jiray 15 sano muddo sanad ahna waan waday maadaama aan qofka markaas aan jacaylka iyo nolosha aan isla lahayn isku xaramaana joogin isaga wuxuu jooga xarada ifo anigana waxaan jooga xarada dhagaxley laakiin waxaan iskugu imaanay aniga waxaan ahaa qolada ciyaartooyda taageera ahaan jiray haa said isagana ciyaartooy ayuu ahaan jiray hadda waa taqaanaa waqtigaas waagii lagu jiray markii ifa dadka imaanaya maxagareerka imaanaya kala garoonka aad bay loo buuxi jiray rag iyo dumarba xasaasiyad bay laheed adiga ugu dambeen aniga isaga waan isfahanay isaga arday u ahaa ani arday baan ahaa isagana arday u ahaa laakiin markii dambe isaga eidku ku dhacay kadib saan jacayl nolol macaan u wadanay waqtigii aan wixii soo gabagaysan oo rabnay nolosheena inaan hor usii wadano caqabad nagu timid
caqabadaan
dul istaagna markaas waxay ahayd caqabad oo xagga familka ah wallaahi markii arrintaas aan galay aad baan maxaali jiray dhaawac weynay gaaray
waayahay qaabkee baad markaa qoyskaagii ugu bandhigtay wiilkaas aad guurku la siisay maxaas ku yiraahdeen
ugu horreyntii markaan u sheegay inaan wiil jacayl la leeyahay oo saaxiib la ahay oon iri ninkaas aan in badan isla wada soconay ayaan rabaa inaan guriga keero su-aasha ugu horeo lii weydiiy waxay ahayd waxaa liigu xijiyay wax dhaqaale uu haysto ma jirtaa markaasaan ku yiri maya markaan ku yiri wax dhaqaale uu haysto malahan waxaa la yidhi adiga cidiina waa sabool wax dhaqaalaa ma haysato ninka adarda nolosha inaad la wadaagtana wax dhaqaala ma haysto waxaa liigu yiri maadaama isaas tahay wax suurtagalaya ma ahan kuma kaafin karo waxaa ku haboon inaad iska dayso anigoo fiirinaya rabitaankayga iyo jaceylkayga kama fikirin familka wax ka imaan karo kadib waxaan sameeyey ninka isagaha waan la baxsaday
baxsateen oo arin cajiibahay
dib odayaashiisa ayaa baxeen waxay u imaadeen familkayga marka saas camal gabadh lala baxo oo familka wiilka ay ku wareegto gabadha waxaa soo kacaa familka odayaashiisii ay imaadeen xaalii xumeen baa la bixiyey sabeen baa la bixiyey yarad baa la bixiyey kadib marka waxaa la yiri dee maadaama intaas ay mareen gabadhii waa la isiiyey alxamdulillah guusha la ordaayo oo inta badan loo iskugu sacbato maayo waa owlaad haa alxamdulillah hadda hooyaan ahay maasha allah farxad nolol ahaysta qoos degana ahay wallaahi aadaan u faraxsanahay caruurtayda waa 5 hadeertaan
waxaan sidoo kale la hadlay cumar saciid xasan oo ii sheegay inuu jeclaaday gabadh balse caqabad uu kala kulmay waalidka gabadha oo ka hor yimid guurkooda waxa uu sheegay in waalidka gabadha ay u sheegeen in dacwada dhoofkooda ay in yar ka harsan tahay, sidaas daraadeedna aysan doonayn in guurkaani oo dib u dhigo socdaalkooda dibadda. Nasiib wanaag kadib isdajiid muddo dheer qaatay, lamaanahan ayaa ku guulaystay inay isguursadaan.
Mahadsantahay cabdisalaam adiga v o edaba. Runtii qaxootigan muddan joogay noloshaydana waxaan bilaabay guurkeyga 2012-kii. Haddii aan kaaga warramo caqabadaha nolosha guurkeyga, midka khaasatan kaygoo kale, markaan guursanayay aniga tusaale ahaan gabar baan xiriir yeelanay oo isjeclaanay sheekaysanay, waxay ahayd gabar dhalinyaraa markaas resitermanti dibadda ka heshay, anigana markaa nin dhalinyara iskuul dhiganayaan ahaa. Markaan sheekaysanay waxaa la caqabad la iga dhigay in la yiraahdo macnaha gabadha intay dhoofayso usug oo ka bacdina macnaha sababtoos aan reerka usan dhibaato ugu soo waxbixin caqabad ku noqon, waan aqbalay. Haddana muddadii dee wixii wax waxay ahayd UN laga sugayay waqtiga waa sii dheeraaday. Markii waqtiga sii dheeran waxay noqotay in macnaha dee odayaashii wixii tashanaa la dhaho arooska iska dhaco reerku dee hays guursaday maadaama gabadha in badan ay kuu doonan tahay. Waan challenge gareeyay noloshii oo inaan arooskii macnaha neefkii xoolihii raashinkii gurigii dhismitaankiisii kala hagaajintiisii macnaha inay intaas lacag oo fara badan kaaga baxayso. Caqabada ugu weyn aniga marka laysoo bandhigay waxay caqabad macnaha si codsiyo laygu soo bandhigay oo ahayd inaan reerku uusan maadaama uu baxayo oo markaa dibadejin Maraykan ay u helay in macnaha gabadha aan u kaadiyo inta ay baxayso si gabadha uur yaxso ugu soo bixin. Anoo gabadhayda u baahan haddana caqabad bay igu noqotay adag. Haddana macnaha markii dambe dee heer waxay gaartay magaranaysaa dee markii isku riixriix fara badan u yimid in macnaha arrintii aanu hoos uga heshiino. Kow caqabada taasay ahayd dee faamilkii gabadha aad ka aroosaysay markii lagu yidhaahdo dee gaar inta lagu hadla dhalinyaradii iyo dadkii xididka ahaydaan ay ku dhahaan iyow hawshaan u kaad cabaar adnaad qofkaaga u baahan tahay, waa caqabad meesha ku jirtay ahayd.
tan aanu egno fikradaha dadka qaxootiga ah ee ku saabsan baqdinta iyo talooyinka lamaanayaasha isqaba iyo dadka waayeelka ah, waxyaabaha ay caadiyan isaga mid yihiin aroosyada soomaalida ayaa waxaa ka mid ah nikaaxa oo ah tiirka ugu weyn tiyarka guurka marka loo eego dhaqanka suuban ee islaamka. Ishaaq guriye faarax oo muddo dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga wuxuu nala wadaagay khibradiisa ku aadan arooska.
Haayo, waxaa loo xulan jiray gabadhu dhalashaa loo xulan jiray yaa dhalay hebel islaanta dhashay tay ahayd heblaayo heblaayo hooyada tay ahayd heblaayo hebel baa dhashay gabadha. Waa reerkiisa hebel ah waa la yaqaana. Reerkaas waa reer kasoo jeeday meel fiican ayaa gabadha lagu doonan jiray. Markaa kabacdi uu wiilkii u noqon jiray aabihii oo odhan jiray aabo gabadhaa inay heblaa dhalaan anigu isla soo heshiiyey waxaan rabaa gabadhaa in la ii doono. Markii gabadhii oday wiilka dhalay uu soo doono niman walaalihiis ahoo haddii mataqaana odayaal uu soo wadan jiray oo haddii alla idmaayo waxaa la soo qaadan jiray wax guf la yidhaaha guf.
Intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta guurka ee barnaamijkeenna caawa. Aan mikrofonka ku wareejiyo saaxiibkay axmanuur oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsaned cabdisalaam. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada heesta toddobaadka.
hayda habo wardana hayge dayo odu furwal ban darta adum baban dul mehra dufan kana haygo dilin dayar luli so dege dere ale hayla dono wayga dahde dana haygiye dahde idiyar garon doniya hoyda day idiyar garon doniya Thank you.
ban ugeyo way gudidaye oduqo ayan
intaas waxa inoogu dhaan barnaamijkeena fiid wanaagsan ee dadab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigeena cid uu dhaafay barnaamij ama qofkii doonaya macluumaad dheer ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebook barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed abdullah yugul iyo cabdisalaam maxamed salaas oo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga ee dadab ee gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo